Drage sestre i dragi bratje, današnji praznik povišanja Svetega križa nam govori ravno o povišanju. In res, zaradi Jezusove smrti na križu, je za nas kristijane križ sveto znamenje. Tako sveto, da nas spremlja pravzaprav na vsakem koraku. Znamenje križa veliko krat nosimo kot najrazličnejše znamenja na sebi, postavljamo križe ob naših poteh, v obliki križa blagoslavljamo, kličemo blagoslav na druge, nas, prekrižamo se pred vsakim pomembnim dejanjem. Skratka, križ je na ta način postal res naše razpoznavno znamenje. Toda v začetku ni bilo tako. Križ, preden je Jezus na njem umrl, je bil znamenje sramote. Mi križ častimo, ampak v času, ko je Jezus živel, pa je bil križ in seveda smrt na križu, ko so nekoga pribili na križ, ravno znamenje najhujše osramotitve. Ne samo, da so nekoga ubili, že to je seveda dovolj hudo, ampak so ga hoteli s tem, da so ga pribili na križ, tudi osramotiti. Še danes pravzaprav, ali pa tudi skozi so zgodovino, ni bilo vse eno, če so že koga obsodili na smrt, kako so to sodbo izvršili. Recimo smrt z obglavljanjem ali pa smrt streljanjem pozneje je veljala za neke vrste častno smrt. Vse človek ni bil onečaščen v svoji smrti. Če so pa koga obesili, pa je pomenilo tudi sramoto, tudi osramotitev v smrti. No in tako je bilo tudi v Jezusovem času. Križanje je bilo, tako rečemo, pridržano za največje podleže, pobegle sužnje, ki niso niti veljali pravzaprav za ljudi. In za največje zločince, za največje nepridiprave. Rimski državljani, ki so imeli pač neko čast, da so bili rimski državljani, niso smeli križati, ampak so jih obglavili. Sveti Pavel je bil obglavljen, ker je bil rimski državljan in je imel torej pravico ohraniti čast, neko dostojanstvo še v smrtni uri. Zato tudi zlahka razumemo, zakaj je apostole Jezusova smrt na križu tako šokirala, da se je moglo Jezusu to zgoditi, ne samo, da so ga ubili, ampak da so ga tako osramotili v njegovi smrti. Po drugi strani so pa takrat Rimljani zelo radi križali ljudi. Zato, da so jih zastrašili. Poglejte, kaj se vam bo zgodilo, če ne boste pridni in če ne boste pokorni rimski oblasti. Zato ni bilo treba Rimljanom dvakrat reči, da so koga križali. Zato, ker so na ta način zastraševali svoje pač ljudi, prebivalce dežele. In ko so torej Jezusa, in zato so tudi seveda farizeji, zahtevali od Pilata na Jezusa križa. Ne karkoli naj ga ubija, ampak križaj ga, kar pomeni, osramoti ga, vzamemo ugled, vzamemo dobro ime, vzamemo moralno dostojanstvo, da ne bo nišče pomislil, da je ta človek bil kaj vreden, kaj šele, da je bil Božji sin. In dejansko so tako tudi doživeli apostoli Jezusovo smrt. Kako se je moglo to zgoditi? Ne samo, da so ga ubili, ampak da so ga pribili na križ. Apostol Pavel pripoveduje v pismu Galačanom, da takrat veljalo neke vrste pravilo ali rek, pregovor, no, ki je sicer iz svetega pisma vzet, preklet, kdor visi na lesu. Se pravi, če je Bog dopustil, v mišljenju ljudi je bilo to, če je Bog dopustil, da so koga pribili na križ, potem se je že moral hudo zameriti Bogu, da se je mu kaj takega zgodilo. In zato tudi niso mogli apostoli več verjeti, da je Jezus stal od mrtvih. Zato je Jezus potreboval 40 dni, da se jim je prikazoval in da jih je počasi vendar le pripravo do tega, da so sprejeli novico, da tista smrt na križu ni bilo prekletstvo. Ni pomenilo, da ga je celo Bog zapustil, da ga je Bog zavrgel, kako razbojnika recimo, ampak da je to bilo najvišje znamenje Božje ljubezni, ki ne samo, da je sprejela smrt, ampak tudi to ponižanje v tej smrti in da je potem iz te sramote, ki so jo križani vedno doživeli, išla nova slava, nova čast in novo povišanje kot izraz ravno Božje ljubezni do nas. Zato je Jezus še toliko bolj, lahko rečemo, Božja ljubezen vredna našega občudovanja in našega spoštovanja, da je Jezus sprejel ne samo kakršnokoli smrt, ampak tisto najbolj ponižujoče smrt, kot pravi tudi apostol Pavel v našem drugem berilu, da se je ponižal podobo hlapca in potem bil ponižan in poslušen do smrti in to ne kakršnekoli smrti, ampak smrti na križu, kot tistega, kar nižje res ni mogoče iti. To si je izbral Bog, da nam je pokazal, kako daleč je pripravljen iti za naše odrešenje. In to je sedaj tisto, kar pravzaprav daje vrednost križu. Križu daje vrednost seveda ljubezen. Samo če so koga pribili na križ, to še ni bilo dovolj. Tudi oba razbojnika sta bila pribita na križ. Ampak enemu, ki je pogledal v Jezusa in ki je prosil Jezusa za prijateljstvo, je ta križ, je to trpljenje bilo v odrešenje. Drugemu, ki je na križu preklinjal, ki se je zapiral vase, je pa bilo seveda, je pa bilo tudi križanje v pogobljenje. To nam kaže, kako naj mi sprejemamo vse naše različne križe in težave. Sedaj uporabljamo besedo križ tudi za vsako obliko trpljenja in preskušnje. Samo če sprejmemo s tako ljubeznijo in s takšno vdanostjo, kakršno je sprejel trpljenje in to veliko preizkušnjo Jezus sam, samo potem je lahko tudi nam trpljenje v odrešenje in potem je križ za nas znamenje ljubezni in znamenje odrešitve. Kot pravi naš slovenski pesnik tako lepo, veliko moraš pretrpeti, da to spoznanje pridobiš. Če hočeš ljubiti, živeti, je treba poljubiti križ. Sprejmanje trpljenja, ki nas zadene, je za nas edina priložnost, da pokažemo Bogu in svojim bližnjim, predvsem pa Bogu, da verujemo vanj, da zaupamo vanj in da ga imamo radi. Če imamo Boga radi samo tako dolgo, dokler se nam dobro godi, ali dokler se nam celo to obrestuje in splača, ker mislimo, da imamo za to v življenju več sreče, ker nas Bog na poseben način varuje, potem ta ljubezen ni kaj veliko vredna. To je bolj daj dam. Pač jaz imam Boga rad zato, ker se mi to splača. Šele preskušnja, kakršnikoli obliki, ki vsako preskušnjo ponazarja križ, pa je priložnost, da pokažemo Bogu da ga imamo radi in da mu zaupamo, ne zato, ker bi se nam to splačalo, ampak zato, ker je to on in ki našo ljubezen zasluži. S takšno ljubeznijo do svojega očeta je Jezus sprejel ne samo smrt, ampak tudi to ponižanje, ki ga je doletelo. In zaradi te ljubezni je križ postal ne več znamenje sramote, ampak znamenje največje slave, največje časti, ker se ravno na križu, na tem temnem ozadju križa, najbolje razodela bleščeča luč Božje ljubezni. In te bleščeče luči Božje ljubezni se tudi mi vedno spominjamo in še posebej pri vsake sveti maši. Se pri vsake sveti maši obnavljamo spomin na Jezusovo smrt na križu, se pravi na Jezusovo ljubezen, ki se je potem razodela v svoji zmagoslavju, naravno na velikonočno jutro. In zato pri vsake sveti maši tudi vedno molimo, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Naj nas dove tudi današnje obhajanje tega praznika povišanja svetega križa spodbudi k temu, da bomo z Božjo pomočjo ob pogledu na križ, tako kakor desni razbojnik, tudi mi znali sprejemati in zmogli sprejemati z ljubeznijo do Boga in z vdanostjo v njegovo previdnost, z vero in zaupanjem vse tisto, kar nas v življenju doleti, naše križe, da bo tudi v našem življenju na ta način Božja ljubezen dosegla svoj zveličavni učinek in tudi nas naredila deležne Jezusovega vstajenja. Amen.